Tänään Radio Dayn jouluvieraan kanssa puhutaan ihanasta, mutta samalla myös joskus hyvinkin vaikeasta aiheesta, nimittäin rakkaudesta. Ja studion vieraaksi on saapunut rakkauden ammattilainen, teologi Jason Lepojärvi. Tervetuloa.
Kiitos. Rakkauden ammattilainen, että toi oli ensimmäinen kerta.
Oliko? Loistavaa.
Mutta kuulostaa hyvältä. Se sopisi ehkä jokin, voisi jonkun www-sivustonkin varata tuolla nimellä.
Niin. Mä vähän niin kuin Juise Leskisen biisi Rakkauden ammattilainen, mutta voisitko kutsua itseäsi rakkauden ammattilaiseksi?
Mä vierastaisin rakkaustieteilijä ehkä. Mä en aina painotan kaikille kyselijöille, että mun väitöskirja rakkaudesta niin ei ole empiirinen tutkimus.
niin juuri. No voiko sun mielestä ketään ihmistä sanoa rakkauden ammattilaiseksi? Voiko kukaan meistä tietää niin paljon rakkaudesta?
No Juisen, jonka sä mainitsin, niin Juisen mielestä rakkauden ammattilainen on, vaikka hänen nimeään ei kertaakaan mainita siitä, siinä biisissä, niin on Jeesus. Se on aika jännä muuten, että sitä biisiä lauletaan kaiken maailman kuppiloissa ja karaokeilloissa ja ei välttämättä kaikki ymmärrä, että mistä se kertoo. Mutta vähän kun kuuntelee sanoja tarkemmin, niin sehän on ihan päivänselvä.
Ja kyllä nyt kun alkaa vähän tässä ajatusta tuolle asialle laittaa, niin kyllä Jeesus ihan varmasti on sen alan yksi ammattilaisista ainakin. Sinä opiskelit teologiaa ja filosofiaa ja nyt graduasi, miten se nyt meni? Onko se valmis vai vieläkö se on työn alla?
Siis gradu on ollut valmis kauan, mutta nyt mä valmistelen väikkäriä.
Niin.
Joo, ja virallisesti mä oon vielä jatko-opiskelija niin kauan, kunnes mä väittelen. Toivottavasti lähikuukausina.
Hienoa. Mutta gradun, sen teit siis Johannes Paavali II seksuaalisuuden teologiasta, olenko oikeassa?
Olet oikeassa, joo. Ja sitten se julkaistiin myöhemmin semmoisena populaarikirjana kuin Ruumis Jumalan kuvana.
Miten päädyit tähän aiheeseen?
Mua on kiinnostanut pitkään niin katolinen teologia moninaisista syistä ja siinä vaiheessa, kun graduvaiheessa, kun tuli piti valita gradupaja, niin mä valitsin sellaisen, jos mä sain tekosyyn lukea katolista teologiaa ja sieltä nappasin yhden ehdotuksen, eli Johannes Paavali II kristillinen ihmiskäsitys. Siitä kun mä lähdin tutkimaan sitä ja pureutumaan siihen, niin mä törmäsin tähän hänen ruumiin teologiaansa, josta mä en ollut aikaisemmin kuullut mitään, mutta joka on vähän pienen tämmöisen liikkeen, ei niinkään pienen liikkeen aiheuttanut maailmalla, että aika vaikutusvaltainen kirja, joka perustuu hänen 129 puheeseen. Se oli semmoinen sarja, jonka hän piti heti paaviksi astuttuaan, valituksi tultuaan ja ihastuin siihen ja se vei mennessä.
Mutta myös rakkaus on ollut kovasti sulla tässä opintojen myötä ja niin kuin teemoissa mukana. Miten tähän rakkausteemaan? Onko se vaan niin ihana asia, että se vie mennessään?
No ensinnä täytyy sanoa, että mä oon ehkä maailman onnekkain mies maailmassa. Että mä saan palkkaa siitä, että mä luen, puhun ja kirjoitan rakkaudesta.
Se on totta.
Niin mulla ei mitään valittamista. Tää on upea tilaisuus. Kiitos vaan Jeesus. Johannes Paavali II ruumiteologiaa ja seksuaalisuuden teologiaa, kun mä tutkin, niin jo siinä rakkaus oli tosi keskiössä. Ja siinä vaiheessa, kun alkoi jatko-opinnot, niin se oli aika luonnollinen siirtymä sitten seksuaalisuuden teologiasta rakkauden teologiaan. Ja aluksi oli tarkoitus yhdistää kaksi mun tämmöistä mielenkiinnon kohdetta tai intohimoa, eli tämä katolinen teologia Johannes Paavali II, mutta sitten anglikaanimaalikkoteologi C.S. Lewis, joka kirjoitti paljon rakkaudesta myös. Alun perin mä halusin väikkärissä vertailla heitä vähän tämmöisenä ekumenisena projektina, osoittaa protestanteille, että tuolla paavikubbella on aika hyviä juttuja ja ajatuksia, mutta toisaalta myös katolilaisille, että tässä on aika oikea oppinen heidän näkökulmastaan, niin maallikkoteologi. Lewis on hirveän suosittu myös katolilaisten piirissä. Mutta paavi tippu kärryiltä siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että kerta kaikkiaan kuinka paljon se Lewis on kirjoittanut, kuinka syvällisesti ja kuinka perillä hän oli oman aikansa tämmöisestä rakkauden filosofisesta ja teologisesta keskustelusta. Ja ja jatkoin siis vain hänen, ehkä mä palaan Johannes Paavali toiseen sitten joskus myöhemmin, mutta tosiaan nyt niin tämä mun väitöskirja keskittyy vaan C.S. Lewisiin.
Ja sieltä löytyy sitten 4 rakkautta sitä kautta, ja myös hänen kirjansa on 4 rakkautta C.S. Lewisin, eikö näin?
Se on Lewisin kuuluisin rakkautta käsittelevä kirja, on 4 rakkautta, ehdottomasti. Ja Lewisilla on myös muita rakkautta käsitteleviä kirjoja enemmän tai vähemmän. Esimerkiksi tämä kirja Kärsimyksen ongelmasta, että jos Jumala kerran on rakkaus ja hyvä, niin miksi täällä on kärsimystä ja kipua? Niin sehän liittyy epäsuorasti Jumalan rakkauteen. Ja Lewisin sitten tämä akateeminen puoli, joka on vähemmän tunnettu maailmalla, että mistä hän sai palkkansa. Kaikki tämmöiset kristilliset kirjat hän kirjoitti vapaa-aikanaan. Mutta hän oli etupäässä kirjallisuustutkija ja kirjallisuuskriitikko, niin hän tutki keskiaikaista rakkauskäsitystä. Ja siitä on olemassa semmoinen tutkielma kuin The Allegory of Love, jota ei ole koskaan suomennettu. Hauska anekdootti on se, että kun mä ensimmäistä kertaa luin 4 rakkautta, mä olin ehkä 19-18-vuotias pikkupoika. Mä häkellyin siitä, että kuinka makeita ajatuksia tässä rakkauskirjassa on. Ja mä löysin muutama vuosi sitten, vanhan kirjeen, jonka mä olin silloin vuonna 1999 armeijavuonna lähettänyt silloiselle tyttöystävälleen, jossa mä mainitsin, että oh by the way, että mä oon lukemassa tämmöistä kirjaa kuin 4 rakkautta C.S. Lewisilta, että ihan uusi tuttavuus mulle. Tosi mielenkiintoista, haluan oppia lisää. One day I'll be called Dr. Love.
No niin.
Ja kun mä löysin tämän lauseen siitä kirjeestä, mun iho meni kadan lihalle. Mä olin unohtunut siis vitsillähän se oli sinne heitetty, vähän niin kuin Dr. Phil. Mutta jos sitä miettii, niin reilu 10 vuotta myöhemmin, niin tässähän mä oon tekemässä tohtorin väitöskirjaa rakkaudesta, että se saisi olla tämmöinen vahinkoprofetia.
Tuossa 4 rakkaudesta, ja ne on sitten laitettu tietysti lareihin, ja ne ovat kiintymys, ystävyys, erottinen rakkaus ja lähimmäisen rakkaus.
Mm.
No pystyykö näitä nyt lyhyesti niin kuin kertomaan, että mitä nämä pitää sisällään?
Voi lyhyesti, tai mä voin pitää 3 tunnin luennon. Paljon meillä on aikaa.
Mieluummin lyhyesti nyt tällä kertaa. Palataan siihen pidempään sitten myöhemmin.
No Lewisin mielestä niin se on virhe ajatella, että Lewisin mielestä on olemassa 4 rakkautta. Vaan hän tutkii niin kuin rakkautta, joka on kokonaisuus, semmoinen rakkaus on yksi. Niin hän lähestyy tätä monipuolista ilmiötä nimeltä rakkaus niin 4 sanan kautta. Kreikaksi on 4 erilaista sanaa rakkautta ja ne tavoittaa rakkauden ulottuvuuksista eri puolia. Ja sitä kautta hän pääsee, niin kuin, saa käsitteistön, jonka kautta hän pääsee syvemmälle tähän rakkauden ilmiöön. Mutta hän olisi ihan yhtä hyvin voinut ottaa jonkun toisen näkökulman tähän asiaan, mutta tämä 4 rakkaus toimii tosi hyvin, kun kaikki puhuu 4 rakkaudesta ja ainakin hänen kirjansa jälkeen puhuu 4 rakkaudesta. No siihen hän on tosiaan valinnut kiintymysrakkauden, suomennettu storge, englanniksi affection, joka on lähinnä tämmöistä rakkautta, mikä perustuu semmoiseen tuttavallisuuteen, siihen, että vietetään aikaa jonkun kanssa, joko perheen sisällä tai työkavereiden kesken. Vanhempien lasten välinen rakkaus on kiintymysrakkautta osin. Mikään näistä ei esiinty puhtaaksi viljeltynä, vaan ne sekoittuu toisiinsa. No, ystävyysrakkaus, filia, englanniksi friendship, on sitten ystävien välistä rakkautta. Ja Lewisin mielestä, jotta se voi syntyä, niin pitää olla kiinnostunut jostakin asiasta, ei ystävän hankkimisesta. Jos haluaa vaan ystävän, sitä ei saa, vaan pitää olla kiinnostunut jostakin muusta. Ja sitten kohtaa jonkun tyypin, joka on kans kiinnostunut siitä. Ei välttämättä samaa mieltä sun vastauksista, mutta on kiinnostunut samanlaisista kysymyksistä. Sit voi ystävyys kohdata. Ja se on historiallisesti kohdannut Lewisin mielestä vähemmän miesten ja naisten välillä, koska se vaatii semmoista toiminnallisuutta, yhteistä tekemistä. Ja silloin kun työjaot ja roolijaot on muuten sukupuolittuneet, niin toiminnallisuutta ei pääse muodostumaan miesten ja naisten välillä, kun taas sitten hänen Lewisin aikana yliopistoissa ja muualla, missä miehet ja naiset tekee työtä rinta rinnan, niin pääsee tämä ystävyyskin sukupuolten välinen ystävyyskin kukkimaan. No erottinen rakkaus, jos ystävät katsoo samaan suuntaan shoulder to shoulder, niin erottisessa rakkaudessa, romanttisessa rakkaudessa katsotaan toisiaan kasvotusten. Ja tämä on Lewisin määritelmä erosrakkaudelle on rakastumisen tila, se tila, jossa rakastuneet on. Eli jokainen, joka on ollut rakastunut, tietää sen tunteen, kun on rakastunut. Jos ei ole ollut rakastunut, sitä on vaikeaa sitten vaikeaa ymmärtää, mistä ilmiöstä on kyse. Ja siitä hänellä on paljonkin sanottavaa. Hän varoittaa sekä sen palvomista vastaan, että jos otetaan eroksesta tehdään Jumala, niin siitä seuraa kaikkea vahinkoa, jätetään puolisoita, petetään ystäviä, laiminlyödään lapsia, etc. Rakkauden tähden, kun rakastuttiin, niin saatiin tämmöinen moraalinen alibi ja saadaan tehdä mitä vaan. No, iltapäivälehtiä lukemalla me tiedetään, että se on tosi tarkkanäköinen huomio, että se tuntuu olevan niin voimakas kokemus, että se antaa tämmöisen luvan tehdä mitä vaan. Toisaalta sitten erosrakkautta Lewis niin kuin ei halua dissatakaan. Että hänen mielestään se on upea, mahtava elinvoima, puutarha, ja hän tavallaan puolustaa sitä myös sen parjaajaa vastaan. Hän on semmoinen keskitiekulkija tässä. No sitten on lähimmäisen rakkaus, AKP, englanniksi sitä kutsutaan, vanha sana on charity, joka on nyt tarkoittaa vain hyvän tekeväisyyttä, mutta silloin se tarkoitti sitä vähän laajemminkin. Ja tämä on tosi vaikea ymmärtää siinä kirjassa, mitä Lewis tarkalleen tarkoittaa tässä, mutta pääpointti on se, että nämä edelliset kolme rakkautta on vaarassa rappeutua tai kuolla pois, ellei niitä tue ja suojaa tämmöinen korkeampi rakkaus, tämmöinen itsensä lahjoittava epäitsekäs rakkaus, AKP-rakkaus. Ja se ohjaa näitä luonnollisia rakkauksia ja se korottaa niitä ja suojaa niitä. Ja tämä lyhykäisyydessä tämä on se malli.
Kyllä tässä rakkaus vie ihmisen mennessään jo ihan tämänkin puheenvuoron jälkeen. Jatketaan aivan hetkisen kuluttua teemasta rakkaus ja sitten myös hiukan joulu. Mutta tähän väliin musiikkia olet, Jason, valinnut kappaleen Christmas Song.
Joo, se on mun lempijoululaulu. Vähän erilainen. Dave Matthews Bandin Christmas Song. Ja kannattaa nyt äkkiä googlata, saatte kuulijat sanat siihen eteen, jotta voitte seurata niitä sanoja. Et siellä tämän biisin voima piilee mun mielestä. Joka joulukuu mä kuuntelen tätä viime vuonna Oxfordissa tusinan kertaa vähintään viikossa.